Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenarët Zbolli ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryet i tujt. Marveshja e Kosovës me Serbinë duhet të ketë bekimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thot Vjosa Osmani nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Njohësit e integrimeve evropiane parashikojnë komplikim të procesit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Mosmarrja e datës për nisje të negociatave me Bashkimin Evropian dhe zgjedhjet e parakoshme mund të bllokojnë investimet e huaja në Maqedoninë e Veriut. Presidenti Amerikan Donald Trump i konsideron hetimet për shkarkimin e tij si linçim. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vjosa Osmani, e cila ishte kandidate e Lidhjes Demokratike të Kosovës për postën e kryeministres në zgjedhjet e 6-tetorit, në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, shprehet optimiste se koalicioni i ardhshëm qeverisës mes partisë që ajo i takon dhe lëvizjes vetëvendosje do të formohet pas certifikimit të rezultatit zgjedhor. Ajo po ashtu flet për dialogun me Serbinë dhe marrëveshjen finale me këtë shtet, për të cilën thotë se nuk duhet të arrihet pa bekimin e Shteteve të Bashkuara dhe aliatëve evropian. Me zonjën Osmani ka duar kolegujnë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoni Osmani, ku qëndronë aktualisht procesi i bisedimeve midis Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje për arritjen e një koalicioni të mundshëm qeverisës?
Si që dini, të dy partit kanë shprehur vullnet të mirë që të negociojnë për një koalicion qeverisës. Tani ne, për kundër faktit që e presim certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve për të arritur një marrëveshje finale, natyrisht që puna apo kontaktet ndërmjet LDK-s dhe vetëvendosjes nuk janë ndërprer në asnjë moment. Përveç takimeve formale, kemi edhe kontakte jo formale, pothuajse në baza ditore, kurse takimet ndërmjet grupeve punuese të cilat po tentojnë harmonizimin e programit, po mbahen vazhdimisht dhe takimi radhës është nesër, pra të mërkurën, ku edhe do të diskutohet edhe më tej për fuzionimin e ministrive, për mënyrën se si mund të funksionojnë ato, por edhe për disa çështje të tjera programore që do të jenë sfidat e para me të cilat do të ballafaqohen të dy partitë. Një nga temat e radhës për të cilën duhet të kemi një harmonizim 100% është fusha e politikës së jashtme, dhe besoj që pas këtij takimi të mërkurën ne do të dakordohemi me vetëvendosjen për një takim të radhës ku edhe do të diskutojmë, siç e thash, për këtë fushë ku kryesisht fokusi do të jetë tek dialogu Kosovë-Serbi, por kryesisht këto ditë po flasim për ekonominë, për çështjet sociale, pra ka tema të shumta për të cilat është më rëndësi që ta gjejmë pajtimin tani në këtë fazë që po i presim rezultatet finale në mënyrë që pastaj mos të humbim shumë kohë pas certifikimit të rezultateve dhe të arrijmë një marrëveshje politike lidhur me bashkëqeverisjen, gjithnjë duke marrë parasysh këtë vullnet të mirë që e kanë treguar të dyja partitë.
A ka dallime të mëdha mes dy partive që mund të pengojnë tutje arritjen e një marrëveshje?
Nuk e besoj. Dallime natyrisht që ka, sepse po flasim për dy parti të ndryshme, që jo vetëm kanë ideologji të ndryshme politike, por edhe programet tona dallojnë në disa fusha, sidomos tek fusha e ekonomisë, tek çështjet sociale, deri dikun kemi dallim edhe te politika e jashtme, mirë po këto çështje patjetër që na duhet të harmonizojmë. Tani unë besoj që është në interes të Kosovës që të formojmë një qeveri të ndryshimit të madh, një qeveri e cila do të jap fokus luftës së krimit dhe korrupsionit dhe të merremi me nevojat më imediate të qytetarëve tanë, duke u fokusuar në investime shumë të mëdha në fushën e arsimit, në fushën e shëndetësisë dhe mbi të gjitha tek punësimi dhe sidomos tek punësimi i të rinjve. Kjo nuk do të thotë që duhet të lihet anash edhe politika jashtme apo procesi dialogut me Serbinë, po unë jam shumë optimiste që për gjitha këto, madje brenda një afati të shkurtër, do të arrim pajtim dhe do të kemi një qeveri në një afat më të shkurtër se sa që ka ndodhur në të kaluarën, sepse për dallim nga e kaluara, kur sidomos kjo qeveria e fundit, ku kryesisht diskutimet në mes të partive kanë qenë pazare politike, fokusu ynë tani është tek programi qeverisës në mënyrë që të kemi një qeveri që vërtet ndryshon jetën e qytetarëve për të mirë. Prandaj, edhe si që thash, besoj që natyrisht dallimet ekzistojnë, por nuk besoj që janë aq të mëdha sa do të mund të pengoni një koalicion të ardhshëm.
Ku janë këto dallimet të mëdha që ju i konsideroni?
E përmenda, janë kryesisht në program, janë në fushën e ekonomisë, janë deri diku tek çështjet sociale dhe ka dallime edhe tek mënyra se si ne shohim politikën e jashtme. Megjithatë, ende s'kemi hyrë në detaje për të parë se sa ka fleksibilitet edhe nga pala tjetër për të gjetë zgjidhje të cilat funksionojnë dhe të cilat janë më të mira dhe më në interes të qytetarëve.
Sa po jeni kthyer nga një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duket se qeverinë e ardhshme mbase e pret faza finale e dialogut me Serbinë. A morët ndonjë mesazh gjatë kësaj vizite rreth vazhdimit të dialogut?
Natyrisht që jo vetëm gjatë kësaj vizite, për është deklarim publik i Shteteve të Bashkuara dhe i partnerve tonë evropian që ata presin që qeveria është me shumë seriozisht i qasët procesit të dialogut të kjo të bëhet në një periudhë sa më të shpejt. Natyrisht që është të jetë më rëndësi për ne si njerëz që përfaqësojmë interesat e qytetarëve, që të sigurohemi që edhe ta japim maksimumin që Kosova të jetë palë konstruktive, palë që përfaqëson interesat e qytetarëve të Kosovës, por në të njëjtën kohë të nxjerrim një marrëveshje kualitative e cila i mbron këto interesa, i mbron premisat kryesore të shtetësisë sonë. Nuk lejon asesi që në tavolinë të hapen tema siç është tema e kufive apo tema sovranitetit shtetëror, tema rregullimit të brendshëm. Dhe për një gjë të tillë ne natyrisht që fillimisht duhet të gjejmë një pajtim brenda koalicionit qeverisës, të shkojmë siç e thash me një program 100% të harmonizuar dhe pastaj të arrim një pajtim me shumicën në parlament, sepse është të rëndësishme dhe opozita të jetë e përfshirë në këtë proces jetik për Kosovën. Tani Shtetet e Bashkuara janë vendi kyç që kanë ndihmuar Kosovën që të ketë sukses në periudha të ndryshme të historisë së saj, dhe secili prej nesh duhet ta kuptojmë që asnjë marrëveshje e mirë për Kosovën nuk do të mund të arrihet pa bekimin e Shteteve të Bashkuara. Dhe natyrisht edhe shteteve të fuqishme të Bashkimit Evropian, siç është Gjermania. Prandaj për mua dhe për LDK-n është të jetë më rëndësi që qëndrimet tona të harmonizohen me këto shtete përkrahase. Këto lidhje apo këto mitësisi që i quaj mirë, po mbi të gjitha janë marrëdhënie bilaterale me këto shtete, për ne janë ekzistenciale, si një shtet që akoma ballafaqohet me probleme të jetë të mëdha në marrëdhënie ndërkombëtare. Prandaj edhe do të jetë detyrë të jetë rëndësishme e qeverisë së re që të rindërtojë urat që fatkeqësisht janë dëmtuar gjatë qeverisjes së kaluar, që të rikrijoj në fakt një partneritet mirëbërësimi me këto shtete dhe të harmonizoj qëndrimet me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian lidhur me dialogun Kosovë-Sërbi. Për ne është esenciale që të kemi aleat në këtë proces, sepse nuk mund të kemi sukses pa aleat. Ne mund t'ja bëjmë qefi njëri tjetrit këtu në Kosovë, mirë po përfundimisht marrëveshja që do të arrihet në Bruxelles duhet ta ketë edhe bekimin e miqve tanë shpëtimtar. Prandaj edhe këto kontakte janë të jetë me rëndësi që të informohemi se cilat janë pak a shumë idet që i kanë Shtetet e Bashkuara lidhur me atë se si duhet vazhdoj dialogu. Dhe ne tashmë edhe bashkë me lëvizjen vetëvendosje ka kohë që i diskutojmë, edhe pse vetëm në terma kështu më të përgjithshëm. Këto çështje dhe jam e bindur që do të arrijmë një marrëveshje. Tani më rëndësi është që ne ta japim tërë përkushtimin tonë që dialogu të vazhdoj dhe ta dëshmojmë edhe njëherë para bashkësisë ndërkombëtare që Kosova gjithnjë ka qenë dhe mbetet pala që nuk e kushtzon dialogun, për dallim nga Serbia e cila jo vetëm që e kushtzon, por edhe diku mbi 90% të marrëveshjeve të nënshkruara nuk i zbaton në praktik, duke treguar kështu që mbetet palë që e destabilizon rajonin dhe nuk e mban fjalën sa i përket fëmijësisë së mirë.
Intervista në plot me Zonjën Osmani e gjeni në faqin tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogaritë tona në Facebook dhe Twitter. Pavarësisht rënjes së numrit të azil kërkuesve nga Kosova drejt vendeve të Bashkimit Evropian ose të integrimeve evropiane, parashikojnë komplikim të më të tjeshëm të procesit të liberalizimit të vizave për qytetarët e këtij shteti. Ose ti kuptojmë në materialin e Taulan Çenajt.
Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës mund të komplikohet edhe më shumë, parashikojnë njohësit e integrimeve evropiane. Këto më dyshja ata i mbështesin tek qëndrimet mjaft të ngurta, siç thuhet, të Francës dhe disa vendeve të tjera në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor, që u reflektuan edhe me mungesën e konsensusit për nisjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se çështja e numrit të madh të azilkërkuesve nga vendet e Ballkanit Perëndimor po ndikon që këto shtete po mbesin jashtë bashkimit evropian. Kosova aktualisht nuk është enda afër marrjes së statusit të vendit kandidat për në BE, por pritjet e saj janë që BE-ja të merë vendim pozitiv në lidhje me liberalizimin e vizave. Krahas problemeve me aspektet e sundimit të ligjit, një nga pengesat për Kosovën për heqjen e vizave ishte edhe numri azilkërkuesve. Por bazuar në statistikat zyrtare, vërejet rënje numrit të azilkërkuesve nga Kosova drejt shteteve të BE-s. Derisa në vitin 2015, numri azilkërkuesve nga Kosova drejt vendeve të BE-s ishte shumë shqetësues, ky numër ka rënë në dy vitet e fundit, sipas statistikave të Eurostatit. Sipas këtyre statistikave, gjatë vitit 2018, rreth 5.000 qytetarë të Kosovës kanë kërkuar azil në vendet e BE-s, derisa dy vite më parë, ky numër ishte dyfish më i madh. Ligjëruesi të drejtës së Bashkimit Evropian Artan Murati tha për Radion Evropa e Lirë se ndonë se ka një trend në rënje nëse krahasohet me vendet tjera, madje edhe me Shqipërinë, por prapë si pas ti, këto të dhëna për qytetarët të Kosovës të cilët kërkojnë azil në shtete përkatëse janë shqetësuese.
Së rjedhoj, konsiderohet se në momentin nëse do të hapësh në kufi të do të krijosh në mundësi që ta qytetarë të levizin lëshëm në bëj, atëherë kjo do të shëndroj edhe një problem edhe më i madhë. Mirë po, nëse bazohemi nga e kaluara, sepse bëja ka pasur këtë lloj paranoje edhe me rastin e antarësimit për shembull Bullgarisë dhe Rumanisë, mirë po një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Konsideroj se liberalizimi i vizave ndoshta veç do ta mundësën të që dhe më mirë të ketë një mekanizëm nga anë shteteve antare të esë për të pasur në kontrolë se kush shëndë kush delë prej vendit tyre dhe nuk besoj që do të kryon të ndë një problematik më të madhë se sa që egzistën të një.
Kurse përparim kryeziu nga grupi për studime juridike dhe politike, tha për Radio në Evropa e Lirë se nëse vendimi i BE-s përkatësisht refuzimi i Francës sa i përket procesit të liberalizimit është vendim mbi bazat të vullnetit politik, atëherë si pas ti, cili është kuptimi i kriterëve teknike të cilat Kosova është dashur t'i përmbush.
Numri azil kërkuseve është një pretekst i cili po përdoret nga Franca për arsyetimin e pozicionit të saj. Migrim do të ketë si pa liberalizim të vizave, si me liberalizim të vizave. Migrimi është një formë e njohur e lëvizjes njerëzve që nga ditët e para të shoqërisë tonë, si migrim. Kështu që unë konsideroj që kjo është vetëm një pretekst i cili po përdoret nga Franca për ta legjitimu pozicionin e saj, e cili është kryekëpot politik ndaj Ballkanit Perëndimor e në këtë rast për Kosovën.
Këshilli i ministrave të BE-s vitin e kaluar nuk e vuri fare në agjend çështjen e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Si vjet sipas kryeministrit në detyrë Ramush Haradinaj, pritjet janë që kjo çështje të mos lihet anash nga BE-ja. Nga të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës për gjatë viteve 2013-2017, nga Kosova kanë emigruar më shumë se 170.000 qytetarë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Ministria e Infrastrukturës dhe Telekomunikacionit në Kosovë ka kërkuar nga Ministria e Financave që në bugjetin e vitit të ardhshëm të përfshijë mbi 32 milion euro për disa kyçje dhe një mbikalim në autostradën tashmë të përfunduar që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Ekspert për çështje ekonomike një kërkesë të tillë quajnë të pashtyeshme, pasi sipas tyre kjo kërkesë do të rëndojë bugjetin e Kosovës. Holsit na sjell Nadia Ahmeti.
Konsorciumi turko-amerikan Bechtel Enka që ka ndërtuar dy autostradat kryesore në Kosovë, përkatësisht atë që lidh Kosovën me Shqipërinë dhe autostradën tjetër që shtrihet nga Prishtina në Han të Elezit në kufi me Maqedoninë e Veriut, pritet të qëndrojë në Kosovë edhe gjatë vitit të ardhshëm. Vendimi i kontratës me këtë konsorcium është parashikuar nga qeveria në largim e Kosovës, ndonëse vendimi final mbetet te qeveria re që pritet të formohet si rezultat i zgjedhjeve parlamentare të gjashtëtorit. Nëse qeveria e re vendos që të zbatojë vendimin e qeverisë tashmë në largim për zgjatjen e afatit të përfundimit të kontratës për ndërtimin e autostradës Arber Gjaferi, atëherë Bektelenka do të vazhdojë të punojë edhe me tutje në Kosovë. Në bazë të këtij vendimi, Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka kërkuar nga Ministria e Financave që të përfshihet në buxhetin e vitit të 2020 një vlerë prej mbi 32 milion euro për siç thuhet, realizimin e dy lidhjeve dhe një mbikalimin në këtë autostradë. Ministrin e largim infrastrukturës Palekaj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se në bazë të vendimit të qeverisë, ministria në projektimet buxhetore duhet të planifikojë dhe realizimin e këtij projekti, i cili duhet të përfshihet në buxhetin e vitit të 2020. Por Lekaj sqaron se negociatat me kompaninë fjalë nuk kanë përfunduar dhe nuk dihet çmimi përfundimtar.
Sepse mund të jetë projekti që kushton më tepër apo më pak, por sido që të jetë ato para shfrytëzohen për të njëjtin destinim.
Në Ministrinë e Financave në Qeverinë e Kosovës konfirmojnë se kanë pranuar një kërkesë nga Ministria e Infrastrukturës me një vlerë prej mbi 32 milion euro. Muarrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, tha se Ministria e Infrastrukturës me kërkesë buxhetore për vitin 2020 ka paraqitur kërkesë në shumë prej 32 milion euro në emër të realizimit të projektit, ndërtimin e kyqeve nga Ferizaj dhe Vitia në autostradën Arben Gjaferi dhe mbikalimin e Paldenic, komuna e Hanit të Elezit. Ministrin e Largim Palekaj thot se arsyeja vazhdimit të këti projekti vjen pas kërkesave të shumta të qytetarve të atyre vendbanimeve.
Nuk janë projektuar kyqjet më para dhe pas kërkesës dhe insistimit shumë të qytetarve dhe një fizibiliteti është bërë kërkesa në qeveri që të miratohet një vendimi tillë.
Ky vendim është marrë vetëm një ditë para inaugurimit autostradës Arben Gjaferi, e cila shtrihet nga Prishtina në Han të Lezit në kufi me Maqedoninë e Veriut. Nga Hani e Lezit, projekti rrogor parashihet të vazhdojë në drejtim të Shkupit, kryeqytetit të Maqedonisë së Veriut. Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike kanë kritikuar kërkesën e Ministrisë së Infrastrukturës. Në një postim në rrjetin social Facebook, Agrondemin nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP ka shkruar se natyrisht këto 32 milion euro janë vetëm sa të kaloj kohën Bechtel Enka, ndërsa të kryen procedurat për autostradën e Dugagjinit në mënyrë që t'i ndahen edhe 590 milion euro të tjera, ka shkruar Demi. Autostrada Arben Gjaferi ka gjatësi prej 60 kilometrash dhe njihet për urën më të gjatë në Ballkan. Sipas autoriteteve në Prishtinë, autostrada Arben Gjaferi i ka kushtuar buxhetit të Kosovës mbi 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zgjedhjet e parakoshme dhe mosmarrja e datës për fillim të negociatave me Bashkimin Evropian janë një goditje për biznesin, thonë ekspertët e Maqedonisë së Veriut. Sipas tyre, gjithçka do të varet nga qeveria e Renës, se ajo do të bëjë prioritet investimet e huaja dhe zhvillimin e biznesit në këtë shtet. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mos caktimi datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, që imponoi dhe organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, do të ketë implikime negative ndaj zhvillimit të ekonomisë për një periudhë të caktuar, theksojnë kështu njohësit e çështjeve ekonomike. Mos caktimi datës në mas të theksuar mund të rrisë dhe drojën e biznesmenëve për të investuar për shkak të bllokimit të realizimit të reformave në sistemin e drejtësisë. Si garanci për kapitalin, andaj sugjerojnë që në plan të parë të vendoset interesi i përgjithshëm për zhvillimin socio-ekonomik të vendit, duke lënë anash interesat partijake për të zgjidhur ngërçjen politik sa i përket realizimit të reformave. Maria Zarazankova, eksperte ekonomisë për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se mossaktimi i datës paraqet një handicap të madh për zhvillimin e ekonomisë, duke shtuar se pushteti në bashkëpunim me opozitën duhet të krijojë kushte ligjore të zbatueshme dhe në praktik që ekonomia të fillojë të funksionojë së më parë mbi parimet mbi të cilat zhvillohet biznesi në vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian.
Со не добивање на датум за преговори со Европската Унија и предвременните избори, во секој случај ќе има влијание.
Мост цактими и датас по филимин е биседимеве пер антарсими на вандит на Башкимин Европијан дет цактими и изгедиве те баракошме парламентаре пас джаш муеве, сигуриш се доткен диким негатим на економија на вандит. Меѓутоа, на кта период кохоре те джит пале дуе те ангажоен пер кримин е куштеве, че аферистите Македонис са верију то пуној на баст влерове че кркохен га Башкими Европијан. Сепсе кјо дот вендос на лев lëvizje ekonominë e vendit duke i bërë sa më shpejt prodhimet e kompanive vendore të konkurrueshme në tregun evropian. Më duhet të theksoj se shqetësuese është se zgjidhjet u caktuan pas shumë muajve. Në një farë forme, kjo do të vendos në gjumë dimror ekonominë e vendit, thot Maria Zarezankova Petkovska, eksperte e ekonomisë. Nga ana tjetër, Alaudin Zeqiri, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se ekonomia e vendit do të pësojë ngërç gjatë kuartalit të parë dhe pas kësaj gjithçka do të varet nga ajo se sa qeveria ardhshme do të arritë të vendosë theksin mbi ekonominë si prioritet.
Gjithsesi, duke marrë parasysh, do thotë se me marrëveshjen e Prozhinës duhet kemi qeveri teknike, do thotë zakonisht investimet kapitale janë do thotë me primatin më të madh të mundshëm dhe sepse do thotë në atë periudhë kohore të qeverisë teknike, do thotë nuk mund të kemi ndonjë hap më serioz, më stabil për rritje ekonomike. Dhe kjo besoj që nëse kuartali i parë do thotë i vitit 2020 do thotë të ishte me një ngarsh politik parasysh të zgjedhjeve, besoj që periudha që vijnë do thotë tre kuartale të tjera të vitit kalendarik, do thotë të vitit 2020 do balancojnë situatën dhe nuk do të ketë ndonjë implikim serioz negativ në këtë çështje.
Përderisa nga lidhje e odave ekonomike, theksojnë se përballje e vendit me ciklet e vazhdueshme zgjedhore ngul fat në mas të madhe investimet kapitale. Nga kjo od, gjithashtu theksojnë se mosaktimi i datës ka shuar shpresa se reformimi i sistemit gjysor do t'u jap fund aferave korruptive dhe do të paraqes gardian për kapitalin. Njohësit e çështjeve ekonomike njëherësh theksojnë se në asnjë mënyrë bllokimi i procesit të integrimeve si rrjedhoje mosaktimit të datës për antarësimin e vendit në bashkimin evropian, nuk duhet të ngadalsoj dhe realizimin e reformave strukturore, sepse kjo, siç nënvizojnë, do të paraqes një goditje shumë të fuqishme për ekonominë e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Liberale e kryeministrit kanadez Justin Trudeau ka arritur të fitojë sërish zgjedhjet, mirë po ka humbur shumicën. Rezultati i zgjedhjeve është të ketë shpërfaqur ndasi të mëdha mes banorëve të këtij shteti, mirë po Trudeau e ka thënë të kundërtën. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Liberalët e kryeministrit kanadez Justin Trudeau kanë fituar sërish pushtetin, donse kanë humbur shumicën që do t'ju duaj për ta formuar të vetëm qeverinë. Procesi i votimit ka treguar ndasi të thella në këtë shtet, pasi konservatorët e mposhtur kanë fituar votën popullore dhe bloku Quebecois ka fituar disa zona në provincën Quebec. Liberalët kanë fituar 156 nga 228 ulset në parlament, bazuar në të dhënat e komisionit e zgjedhjet në Kanada. Ky rezultat tregon se liberalve u mungojnë ulset apo 170 sa duhet për të krijuar shumicën e thjesht.
From coast to coast to coast, tonight Canadians rejected division and negativity.
Nga bregu në breg, sonte kanadezët kanë kundërshtuar ndasit dhe negativitetin, ata kanë refuzuar masat shtrënguese dhe kanë votuar në të mirë të agendës progresive dhe veprimit për ndryshime klimatike, ka thënë Trudeau para mbështetësve të tij. Ai ka fituar pozitën në vitin 2015 dhe njihet si figurë karizmatike, ndonse është përballur me rënje të popularitetit për shkak të disa fotografive të vjetra në të cilat shihet se ka lyer fytyrën me ngjyrë të zezë. Tani ai do të varet nga Partia e Re Demokratike, ashtu që të formojë qeverinë. Donse, kjo parti ka përjetuar një rezultat shkonjues me 24 ulse të fituara nga 24 sa kishte më 2017, ajo tani mund të ketë ndikim të madhë në qeverinë e ardhshme të Trudos. Lideri kësaj partie Jagmeet Singh ka thënë se ka biseduar me Trudon dhe i ka thënë atij se partia që udhëheq do të punojë shumë për të përmbushur prioritetet që kanë kanadezët. Qeverite pakicës zakonisht të zgjasin 2 apo 2 vjetë e gjysmë në Kanada. Para shpalljes së rezultateve, sondazhet kanë treguar një gardë të ashpër të Trudos dhe rivalit të tij politik, liderit konservator Andrew Scheer. Kësaj here, i kemi të rrequr vërejtjen Trudos, udhëtësia e tij është dëmtuar dhe qeverisja e tij do të përfundoj shpejt, kur të vijë ajo kohë do të jemi gati dhe do të fitojmë. Ne jemi qeveria në pritje, ka dhënë 40-vjeçari Scheer, partia e të cilit ka fituar 122 ulse. Trudeau, 47-vjeçar, që ka quar për para politikën e diversitetit sa ka qenë kryeministër, është cilësuar nga ish-presidenti Amerikan Barack Obama si një prej liderve më të fundit progresiv në demokracitë më dha në botë. Presidenti Amerikan Donald Trump, i cili me rase ka pasur marrëdhënie të paqëndrueshme me kryeministrin kanadez, e ka uruar atë përfitore në vështirë, por të mrekullueshme përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Ndërkohë, blogu Quebecois i shtritur për krahja në Quebec, vendin e vetëm në të cilin ka garuar kjo parti separatiste. Pjesëtarët e saj kanë fituar 32 ulse, më shumë se 3 herë në krahasim me shifrat që ka pasur më 2015. Trudeau ka fituar sërish zgjedhjet, mirë po është përballur me rënje të popularitetit. Disa kritikë kanë thënë se ai ka premtuar ndryshim të vërtet, mirë po pas 4 vjetëve në pushtet nuk ka arritur që t'i përmbush zotimet e tij. Pavarësisht kësaj, në disa hulumtime të pavarura të kryera nga dhjetra akademik kanadez, Trudeau thuhet se ka përmbushur plotësisht apo pjesërisht 92% të zotimeve, apo më së shumti që ka realizuar ndonjë qeveri kanadeze në 35 vjet. Pjesëmarrja në zgjedhjet e së hënës në Kanada ka qenë 65%.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian po i përcjell nga afër negociatet e Serbisë me Rusinë për një marrëveshje për tregti të lirë, tha zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Kocianqiç gjatë vizitës në Beograd fundjavën e kaluar. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev paralajmëroi në shkrimin e një marrëveshje të tillë midis Serbisë dhe Unionit Ekonomik Euroaziatik më 25 tetor. Ky union përbëhet nga Rusia, Bielorusia, Kirgjizia, Kazakistani dhe Armenia. Po e përcjellim me kujdes situatën dhe po e diskutojmë atë me autoritetet serbe. Nga Serbia pritet që të përafrohet politikën e BE-s, theksoi Kocianqiç, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Megjithatë, shtoi Kocianqiç, Serbia mund të bëjë marrëveshje me vendet ose organizatat të tjera përpara se të bëhet antare e BE-s. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se do të vazhdojë operacionin ushtarak në verilindje të Sirisë me vendosshmëri edhe më të madhe nëse luftëtarët kur dështojnë të respektojnë marrëveshjen për armëpushim të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Duke folur në Ankara përpara se të nisë i drejt Rusisë, Erdogan tha se të gjitha milicitë kurde duhet të largohen nga zona e sigurt që Turqia dëshiron të krijojë përgjatë një pjesë të kufirit të saj me Sirinë. Erdogan tha se rreth 700 deri në 800 luftëtarë kur tashmë janë larguar, ndërsa mbeten edhe 1200 ose 1300 të tjerë.
İlgili birimlerimiz sahada süreci
Institucionet tona po e monitorojnë nga afër situatën në terren, nëse premtimet që i ka dhënë Amerika nuk mbahen, ne do të vazhdojmë operacionin aty ku e kemi lënë, këtë herë me vendosshmëri edhe më të madhe, tha Erdogan. Më në tetor, Turqia ka nisur një operacion kundër forcave kurde në verilindje të Sirisë, duke thënë se dëshiron të pastrojë kufirin e saj nga terroristët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se procedurat për shkarkimin e tij nga detyra janë një linçim. Në një postim në Twitter, Trump i cilsoi ato si proces të padrejtë. Në Shtetet e Bashkuara linçimi i u referohet ekzekutimeve jashtëgjyqësore kundër afrikano-amerikanëve të kryera në të kaluarën nga të bardhët. Linçimi është një fjalë që asnjë president nuk duhet ta përdorë për veten ta kongresisti me ngjyrë Jim Clyburn nga Partia Demokratike. A e dini se sa njerëz që duken si unë janë linçuar nga njerëz që duken si ju? Pyeti në anën tjetër Bobby Rush, po ashtu kongresist më ngjyrë. Më 24 shtator, dhoma e përfaqësuesve në SBA e udhëhequr nga demokratët kanë nisur procedurat për shkarkimin e Trumpit, duke akuzuar ato për tradhtinë ndaj betimit të presidentit dhe të sigurisë kombëtare. Akuzat kanë të bëjnë me dyshimet që Trump i ka bërë presion presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky që të jetojë një rival të tij politik. Autoritetet në Irak bën të ditur se 157 njerëz janë vrarë në protestat e fundit antiqeveritare në Bagdad dhe qytete tjera të këtij vendi. Gjetjet e publikuara nga ekipet cetuese zbuluan se në mesin e të vrarëve në dhunë janë 149 civil dhe 8 pjesëtar të forcave të sigurisë. Protestat në Irak janë zhvilluar javën e parë të tetorit për shkak të papunësisë, shërbimeve të dobta publike dhe korrupsionit. Në raportin e ekipeve cetuese thuhet se vdekjet janë shkaktuar kryesisht me armë zjarri, ndërsa ka pasur edhe shënje strime me snajper. Perandori japonez Naruhito ka njoftuar të martën zyrtarisht për ngjitjen e tij në fron në një ceremoni në të cilën kanë marrë pjesë personalitete nga 170 shtete. Naruhito, 59 vjeçari, edukuar në Universitetin e Oxford, ka fituar pozitën e perandorit të 126 të Japonisë, pasi baba i tij Akihito ka abdikuar fronin. Ai do të jetë perandori i parë japonez që ka lindur pas luftës së dytë botërore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cibolle ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.